Γεια σας, είναι το 126ο επεισόδιο σας, που είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σιγκαρνιά.
Και για ακόμη μια φορά, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τα τεχνολογικά νέα της εβδομάδας. Πώς σου φαίνεται, να το λέω από εδώ και στο εξής.
Για τα επόμενα 4 επεισόδια που μας μένουν, ναι.
Μην το κάνεις μελοδραματικό, που δεν είναι.
Δεν το κάνω μελοδραματικό. Μελοδραματικό.
Ναι, okay, εντάξει.
Λοιπόν, okay, έχουμε λοιπόν τα τεχνολογικά νέα της εβδομάδας, όπως είπε και ο Στέλιος. Θα ξεκινήσουμε με την Apple και τα καλά της υπόθεσης και τα κακά της υπόθεσης. Θα ξεκινήσουμε με τα καλά.
Ναι.
Για να θάψουμε μετά. Να πούμε ότι είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν πολύ καλά νούμερα για τις πωλήσεις του iPhone 5.
Ναι, συγκεκριμένα έχουμε πλέον κανονικά τα νούμερα.
Έχουμε 5 εκατομμύρια iPhone το πρώτο weekend πωλήσεων, το οποίο είναι πολύ πάνω από το iPhone 4S. Γενικά σπάει όλα τα ρεκόρ πωλήσεων το iPhone 5. Αναμένεται από τους αναλυτές ότι θα σπάσει γενικότερα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα σπάσει το ρεκόρ των προηγούμενων. Το μεγαλύτερο ρεκόρ που είχε.
Παρ' όλα αυτά, είδες ότι υπήρχαν posts που λέγανε ότι δεν ήταν τόσο πολύ που περίμεναν investors και κάποιοι έχουν κάτι τέτοιες
πλάκες για άλλες. Πλάκα μου κάνετε, τι άλλο
και
περιμένουν.
Απλά μου φαίνεται λογικό γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν άλλα ίσως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ίσως να είναι τόσο πολλά τα
πάντα.
Επίσης
ότι
είχαμε και το Foxconn event αυτή τη φορά που έγινε το Riot.
Είχε ναι. Επανάσταση.
Ουσιαστικά το εργοστάσιο το οποίο έφτιαχνε τα iPhone 5. Οπότε λογικά θα έχουν ίσως κάποιο πρόβλημα να τα δώσουν τόσο γρήγορα.
Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει και τα κοιτάει και τα αγοράζει τα iPhone που είναι διαθέσιμα. Κάπου ακούστηκε σήμερα στο Twitter ότι στην Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμα τέλος Οκτώβρη, αλλά με κάθε επιφύλαξη.
Είδα κάτι τρελές τιμές κάπου.
Γενικά, ναι, προφανώς θα έχει τρελή τιμή. Γενικά πάντως έχουμε καλά, δηλαδή όποιος το βλέπει από κοντά λέει ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Βασικά το ελαφρύ της υπόθεσης είναι που κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, αλλά εντάξει, Apple είναι αυτή, τι περιμένατε. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε όλο καλές ειδήσεις από αυτό το.
Βασικά, οι κακές ειδήσεις δεν είναι τόσο το iPhone 5, είναι όσο το iOS 6. Έτσι.
Το iOS 6, ναι.
Το οποίο ουσιαστικά, να πούμε ότι με το που έγινε release, φάνηκε, παιδάκι μου, η μεγάλη διαφορά που είναι ότι υπάρχει απουσία των Google Maps και υπάρχει η παρουσία των Apple Maps. Τα οποία δεν είναι στο level του quality, τέλος πάντων. Πού είναι αυτή τη στιγμή τα Google Maps, γιατί έχουν 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια που υπάρχουν αυτή τη τεχνολογία.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στο flyover, πώς το λένε το.
Ναι, και στο 3D κομμάτι του
πράγματος. Και στο 3D κομμάτι και στο rendering των χαρτών. Υπάρχουν πολλές παραλήψεις οι οποίες.
Ναι, δηλαδή, άμα δείτε. Δεν είναι τόσο λεπτομερή όσο Google Maps.
Google Maps και Apple Maps, πλέον θα δείτε ότι ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έγινε ένα μεγάλο uproar, αλλά θεωρώ ότι είναι λογικό γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά στην Αμερική, εξαρτάται από τους χάρτες για να πάει στη δουλειά του.
Αυτή είναι αστείο.
Το Apple Maps δεν έχει και
Transit
directions.
Το οποίο βασικά πιστεύω ότι είναι θέμα όχι ότι design choice, πιστεύω ότι απλά δεν έχουν αυτή τη
στιγμή
τα data.
Όχι, δεν ήταν έτοιμο. Βασικά η Apple, από ό,τι κατάλαβα, βιάστηκε να βγάλει ένα προϊόν για να αποσυνδεθεί από το Google και με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Είχε γενικά πάρα πολύ μεγάλο uproar το όλο θέμα.
Έβγαλε παρόλα αυτά ανακοίνωση Apple από ό,τι είδαμε και είπε ότι ακόμη στην αρχή είμαστε παιδιά, ξέρω εγώ, θα γίνεται όλο και καλύτερο. Ναι. Ήδη έχουν βγει κάποια job openings και ζητάνε άτομα για χάρτες. Ναι. Έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν άτομα που δούλευαν παλιά στο Google Maps, δηλαδή βλέπουμε μια κινητικότητα.
Γενικότερα πάντως προκάλεσε αρκετά προβλήματα. Συζητήθηκε πάρα πολύ το όλο θέμα με τους χάρτες. Ναι. Από τη μία καταλαβαίνω τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και ξαφνικά εκεί που είχαν έναν τρόπο, ξέρω εγώ, είχαν συνηθίσει σε ένα workflow τώρα να τους τα χαλάει η Apple. Απ' την άλλη όμως δεν καταλαβαίνω το όλο, ξέρεις, χαμό που έγινε. Είναι
λίγο υπερβολικό. Εμείς ίσως να μην μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί εδώ που είμαστε δεν έχουμε τα μισά features που χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή εγώ 2 μήνες με την Beta που χρησιμοποιούσα το Apple Maps πολύ, τα features τα οποία ήταν αγαπημένα στην Ελλάδα ήμουν
εσύ okay. Δηλαδή ήσουν okay με τους χάρτες στην Ελλάδα και με το turn by turn.
Γιατί απλά ήθελα turn by turn, το οποίο δούλευε άψογα και είχε όλη τη λεπτομέρεια εκεί που ήθελα. Και το 3D, εντάξει, ήταν ωραίο, δεν χρειάζεται πιστεύω να βασιστείς ότι το 3D είναι βασικό feature.
Πρέπει όμως να. Χωρίς να θέλουμε να υπερασπιστούμε τώρα τίποτα, είναι λογικό η Apple με την φήμη που έχει να. Οι χρήστες να απαιτούν πάντα
όσο δυνατόν
καλύτερο και UI και λειτουργικότητα. Αλλά από την άλλη, αν σκεφτείτε λίγο, είναι λογικό να είναι λίγο rough τα πράγματα τώρα, γιατί είναι η πρώτη έκδοση ενός προϊόντος με το οποίο η Apple δεν είχε και πολύ σχέση πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω ότι εντάξει, οι χρήστες θέλουν πάντα να δουλεύει κάτι άψογα και να μην του δημιουργεί πρόβλημα, αλλά αυτό ήταν μια κίνηση στρατηγικής για την Apple. Και ήθελα να το βγάλουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Όχι ότι το λέω αυτό για να δικαιολογήσω κάτι.
Όχι,
αλλά ήθελα να το βγάλουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα για να αποσυνδεθούν από το Google Maps.
Θα μπορούσαν να το αργήσουν λίγο. Γιατί όταν, ας πούμε, έχεις ένα service σε έναν χρήστη και ο χρήστης προφανώς δεν κάθεται να ασχοληθεί, είναι της Apple ή της Google, ο μέσος χρήστης. Και βλέπει ότι έγινε το update. Και το update δεν ήταν να κάνει καλύτερα τα πράγματα, κάνει χειρότερα.
Ναι.
Αυτό είναι λογικό μετά να τσιμίσει.
Κατά τα άλλα, πώς σου φαίνεται γενικά το iOS 6. Εγώ δεν έχω βάλει ακόμα το iOS 6.
Εντάξει, οκ. Ενώ δεν έχει κανένα μεγάλο.
Να το βάλω τώρα, δηλαδή σύντομα.
Ναι,
λόγω του Google Maps. Αν δεν βγει η Google Maps εφαρμογή, δεν πρόκειται να το βάλω. Όχι, να το κάνω.
Ναι, να πούμε ότι σήμερα μαθαίθηκε από τα χείλη του Σμιτ ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να κάνουν κάτι.
Ωραία, τότε θα μιλήσω να βάλω iOS 6.
Αλλά πούμε, το mail που έχουν βάλει τα flagged σε άλλη κατηγορία, τα start που ουσιαστικά σου βγάζει VIP ή το do not disturb το βράδυ. Όλα αυτά τα μικρά. Είναι πολύ μικρά τα features τα καινούργια, αλλά είναι χρήσιμα. Δεν είναι deal breakers να πεις ότι θα το βάλω, ρε παιδάκι μου, γιατί αυτό υπάρχει και θα δεν μπορεί να το κάνω πλέον. Αλλά.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να περιμένω πάντως.
Χρησιμοποιείς συνέχεια Google Maps, δηλαδή.
Όχι, αλλά όταν θέλουμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιώ αρκετά.
Εγώ σου λέω πάντως, στην Κρήτη δουλεύει καλά.
Το 10x10. Εκτός και αν το βάλω, ξέρω εγώ, το iOS 6 και το σπάσω και κατεβάσω τίποτα πειρατικό. Αλλά είναι λίγο μαλακία, γιατί να πέσω εκεί πέρα.
Δεν μου φαίνεται να το κάνεις ποτέ αυτό. Πάμε όμως σε άλλα νέα της Apple. Μαζί με το iOS 6 την ίδια μέρα βγήκε το νέο update του OS X, το 10.8.2, το οποίο εκτός του ότι...
Είναι πολύ καλό update.
Ναι, είναι βασικά ένα update το οποίο εκτός του ότι το κάνει compatible, να πούμε, με το όλο iOS 6 thing το OS X, βάζει μέσα update στο iMessage, το οποίο ήταν αρκετά απαιτούμενο, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν προβληματάκια στο iMessage ακόμη και μου φαίνεται ότι με αυτό λύθηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι πιο stable.
Και καλά, τώρα είναι απόλυτα συνδεδεμένο το iMessage με το κινητό σου. Ναι. Και επίσης όταν σε παίρνεις το κινητό, νομίζω το βλέπεις και στο Mac.
Ναι, ναι, αυτό
στο FaceTime.
Μου έτυχε μια φορά.
Και άρχισε να κυβερνούσαν όλα.
Όχι, είναι ευτυχώς έξυπνο. Δηλαδή, αν δει ότι δεν το δει στο κινητό, στο πετάει εδώ. Αλλά. Το άλλο μεγάλο update στο OS X είναι το Facebook Integration, το οποίο μάλλον για κάποιους είναι καλό.
Υπάρχει single sign-in για το Facebook. Μπορείς να κάνεις από εκεί που κάνεις share τα πάντα. Μπορείς να κάνεις share στο Facebook πλέον. Στο iPhoto υπάρχουν. Καλά,
κλείνει. Yeah, το μεγάλο αυτό που περιμένουμε είναι το iTunes, το καινούριο που θα βγει. Το οποίο θα έχει αρκετά μεγάλο overhaul design. Αυτό του μήνα.
Του άλλου μήνα.
Κάτσε, μιλάμε για Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή, τέλος Σεπτεμβρίου.
Α, και σήμερα έχουμε 25.
Δεν μου φαίνεται.
Τέλος πάντων, ήταν ένα αρκετά solid update. Δεν ήταν από τα κλασικά updates της Apple του στυλ bug fixes. Οπότε, αν έχετε Mountain Lion, καλά θα είναι να το βάλετε. Εγώ έχω Mountain Lion μόνο στο laptop και δεν το έχω βάλει.
Το άλλο δεν το τρέχει. Δεν το τρέχει.
Δεν έχω βάλει ακόμα Mountain Lion στο άλλο, γιατί δεν θέλω να χαλάσω το dev μου εκεί. Αλλά από την άλλη, κάνω μόνο dev εδώ. Οπότε δεν ξέρω τι μπορώ να χαλάσω εκεί πέρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλω κάποια στιγμή.
Ας περάσουμε σε άλλα νέα τώρα.
Γενικά, πάντως είμαι πολύ φορτισμένη με το Mountain Lion. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι.
Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
Δηλαδή,
είναι
σε σχέση με το Lion είναι πολύ καλύτερο.
Πάμε σε άλλα νέα. Πάμε στο Kickstarter, το οποίο έβγαλε ένα post τη βδομάδα που μας πέρασε. Επισημένοντας αυτό το οποίο ήταν γνωστό την πάση, αλλά προφανώς κάποιοι χρήστες. Μάλλον.
Ναι.
Κάποιοι χρήστες δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη, γιατί έτσι πως έχει γίνει πλέον, νομίζεις ότι πηγαίνεις στο Kickstarter για να αγοράσεις παιχνίδια. Ουσιαστικά βγάλουν ένα blog post και λένε ότι το Kickstarter δεν είναι μαγαζί. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί υπάρχει παρεξήγηση ότι από τη στιγμή που έχω βγάλει εγώ ένα project, ας πούμε, στο Kickstarter και έχει φτάσει το goal του και έχουμε κάποια stretch goals τέλος πάντων και γενικά έχω πάρει τα λεφτά που χρειάζομαι, σημαίνει ότι ο χρήστης απαιτεί να πάρει το προϊόν. Δεν είναι σίγουρο ποτέ θα το πάρει, πρώτον, γιατί απλά έκανε fund κάτι, δεν σημαίνει ότι το έχει αγοράσει. Προφανώς δεσμεύεται ίσως ο δημιουργός για τα rewards, αλλά δεν δεσμεύεται και το ίδιο το προϊόν. Μερικές φορές αυτό το πράγμα συνυφάζεται, γιατί το προϊόν είναι το reward. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει, όπως γράφει και στο post του το Kickstarter, να επισημαίνουν οι δημιουργοί ότι υπάρχουν risks
και challenges.
Ακριβώς, και τα οποία μπορεί ουσιαστικά να δούνε ότι εκ των υστέρων, αν και έχουν μαζέψει τα λεφτά, είχαν λάθος υπολογίσει ίσως το budget να. Και ότι δεν μπορούν να βγουν. Όπως είχε γίνει σε πολλά projects, έτσι.
Επίσης, απαγόρευσαν την χρήση 3D σε συγκεκριμένες κατηγορίες, στο hardware και product design. Απαγόρευσαν τη χρήση 3D rendering, το οποίο μπορεί κάποιος να το πάρει ότι και καλά έτσι θα είναι το τελικό προϊόν.
Για να μην έχει καμία σχέση.
Στην πορεία, ναι, δεν θα έχει καμία σχέση και πολλοί κόσμοι απογοητεύτηκαν με διάφορα τέτοια προϊόντα. Οπότε απαγορεύτηκαν 3D renderings. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις blueprints και τέτοια και πόσα είναι από μέσα και ιστορίες και φωτογραφίες και αυτά, αλλά όχι 3D renderings. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι.
Φαντάζομαι ότι το βλέπει και λέει: OK. Έχει φάει το Kickstarter για να το κάνει αυτό και να έχει τη.
Φαντάζομαι ότι παίρνει
καλυμένη.
Άπειρα email του στυλ πλήρωσε αυτό και δεν το δίνει, ή πλήρωσε αυτό και μου το στείλανε και δεν είναι έτσι. Και κάπως ναι. Έτσι θέλει να τα καλύψει, να τα
δεν
βάλει.
Δεν φαίνεται ένα blog post να είναι αρκετό, αλλά τουλάχιστον από εδώ και πέρα ίσως να προσέχουν περισσότερο αυτοί που φτιάχνουν τα Kickstarter projects, να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτά που, πώς το λένε, υπόσχονται. Πάμε στο social network του Justin Timberlake.
Το καινούριο
MySpace, ναι.
Το next big thing ας
σίγουρα,
πούμε. Το οποίο είναι το MySpace, το οποίο MySpace ξαναέκανε την εμφάνισή του χτες με ένα βίντεο από το redesign the interface. Ξεχάστε το MySpace που ξέρατε με τα 3D backgrounds και τα
κινούμενα. Τι ρόλο παράει σε αυτό, είναι investor. Ο Timberlake.
Ναι, είναι δικό του νομίζω, είναι. Το έχει αγοράσει. Λοιπόν, έχει ένα απίστευτα καθαρό design, τελείως διαφορετικό από ό,τι ξέρατε και τελείως διαφορετικό και από αυτά που έχετε ήδη.
Είναι πολύ βασικά music-based.
Πολύ music-based, πολύ photo-based, δηλαδή η εικόνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, βλέπουμε επιρροές από το Pinterest
μέσα. Πάρα πολύ μεγάλες.
Πολύ fluid όμως το interface, δεν είναι αυτό το κλασικό του Facebook.
Κοίταξε, εγώ έχω ακόμη τις, κρατάω μια πισινή, γιατί αυτό που είδαμε είναι ένα βίντεο, έτσι. Ενώ δεν ξέρω
σίγουρα
αν είναι concept ή
σίγουρα
αυτό το πράγμα παίζει. Γιατί έτσι πώς φάνηκε γαμάτο, ξέρω εγώ, για
πολύ
αυτό που θέλεις
φάνηκε
να κάνει.
Ναι.
Ίσως, ας πούμε, αυτό το πράγμα να μην μπορούσε να γίνει απλά στο Facebook, per se, με το functionality που έχει το Facebook, αλλά
ναι,
για το MySpace που σκέφτονται αυτοί, πηγαίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό θα παίζει έτσι. Και αν παίζει έτσι,
κοίτα,
να το δούμε
το
κάποτε
MySpace
σύντομα.
Πάντα, το MySpace πάντα έπαιζε πάρα πολύ με μπάντες, με
indie. Ναι. Καταλαβαίνω ότι έχει καταλάβει το itch του, ξέρω
κλπ. Δηλαδή, η μουσική ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του MySpace. Και από εκεί βγάζαν και λεφτά, έτσι. Τώρα, το θέμα είναι αν θα τραβήξει χρήστες, αν θα πλασαριστεί σαν το. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
Ποιο?
Αν θα πλασαριστεί σαν το νέο hip thing, ας πούμε, το MySpace, το καινούριο MySpace, νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει κάποιους χρήστες από το Facebook. Όχι όλους,
ναι, αλλά
ένα κομμάτι του σπίτα σίγουρα.
Πώς το λένε, δεν μιλάει σε όλους. Δηλαδή, δεν είναι το στυλ να πάω εγώ να κάνω profile. Κάποιος ο οποίος είναι πιο
δεν
music
είναι
lover.
Δεν είναι αναγκαστικά ότι πρέπει να πας να βάζεις μουσικές και ιστορίες. Είναι ένα social network. Περιμένω να το δω βασικά. Έχω κάνει apply. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να παρατήσω το Facebook για να πάω σε ένα άλλο social network.
Αυτό έχει να κάνει εσύ με το critical mass που μπορεί να αποκτήσει το MySpace. Προφανώς όταν έχεις τον Justin Timberlake από πίσω, θα έχεις ένα αρχικό, μια αρχική μάζα, ξέρω εγώ.
Ναι, ρε παιδί, αλλά αν καταφέρω, να έχω κάποιους ανθρώπους στο MySpace οι οποίοι με ενδιαφέρουν, ακόμα και αν αυτοί είναι καλλιτέχνες και τραγουδιστές κλπ. Και με ενδιαφέρει να βλέπω τα updates τους, ας πούμε. Αντί να εκεί που βαριέμαι στο σπίτι να ανοίξω το Facebook, θα ανοίξω το MySpace, ας πούμε.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Αν θέλω να διοργανώσω κάποιο event στο οποίο θέλω να καλέσω κόσμο και δεν είναι αυτός ο κόσμος στο MySpace, ok, εντάξει, θα μπω Facebook. Αλλά το Facebook έχει μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα. Καταρχάς, πλέον το δεξί μέρος είναι όλο διαφημίσεις.
Μπήκε καμιά φάση που δεν την έδινε το Facebook.
Όχι, πάντα μου την έδινε. Αλλά ρε, εσύ, τώρα το χρησιμοποιώ λίγο παραπάνω. Το δεξί μέρος είναι όλο διαφημίσεις. Πάντα, συνέχεια διαφημίσεις.
Εάν ξέρεις το πάνω δεξιά που είναι το ticker που υποτίθεται με το μαλακίες.
Ναι, μαλακίες. Και επίσης έχω αρχίσει να ξενερώνω πάρα πολύ με αυτά που βάζει σφήνες μέσα στο newsfeed.
Τα popular
news. Ρε φίλε, θέλω τα τελευταία πράγματα. Τι μου δείχνεις, popular pages και
ναι,
popular.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πραγματικά μου τη δίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης τα έχουν κάνει κόλλος με τα privacy.
Να βγάλουν λεφτά, παιδάκι μου, αυτοί. Πώς θα το κάνουν? Αν δεν σου πετάξουν μια διαφήμιση στη μέση, θα γίνει. Τέλος πάντων,
anyway,
αυτό το MySpace.
Αναμένουμε το καινούργιο MySpace και περιμένουμε να δούμε αν είναι too little too late η φάση.
Θα δούμε. Πάμε στο IFFT και Twitter. Βασικά στο Twitter, το οποίο, όπως είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, είχε αλλάξει τα guidelines και τα όλα θέματα με το API του. ουσιαστικά με τη σχέση του με τους third party developers. Και ένας, όπως φαίνεται τέλος πάντων, κατά φαινόμενα που τον πήρε η βάρκα, είναι το IFFT. Το οποίο IFFT είναι από τα. Είναι βασικά πολύ καλά
μάτια. IFTT, μωρέ.
IFFT. Α, ναι.
IFTT.
Πολύ φουργέ κανένα.
If this then that.
IFFT.
Το if this then that είναι IFTT.com. Είναι ένα.
IFTT.
If
this. Τρία τι.
Ναι, IFTT. Τέλος πάντων. Είναι λοιπόν ένα site το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορείς να φτιάχνεις recipes, συνταγές, να παίρνεις content
hoops,
από μία υπηρεσία και να κάνεις διάφορα πράγματα,
σημαίνει, ότι...
είτε σε άλλη υπηρεσία είτε να τα κατεβάσεις.
Αν ο καιρός, ξέρω εγώ, πέσει, αν η θερμοκρασία πέσει από κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο, το στείλε μου mail εκεί.
Ναι.
Δηλαδή αυτό μπορείς να το κάνεις πολύ άνετα.
Είναι
μιλάει με πολλά
API. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη υπηρεσία, η οποία μέχρι πρώτη δούλευε με το Twitter.
Mm.
Τώρα πλέον αποφάσισε να αφαιρέσει όλο το support που έχει για το Twitter λόγω των τελευταίων αλλαγών στο API.
Ναι, και συγκεκριμένα βγήκαν και κατηγόρησαν ευθέως το Twitter ότι έγιναν αυτά λόγω των API changes.
Βέβαια το Twitter έχει ο κύριος Dick Costolo, όπως λέγεται.
Ναι, ο CEO.
Ο CEO έχει μια άλλη ιστορία και λέει ότι αμάν πια και όλοι με το Twitter τα βάζετε και όλους το API σας φταίει. Και εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και λένε δεν έκανα την εργασία μου γιατί φταίει το Twitter. Το Twitter API.
Το θέμα είναι ότι λέει ότι το συγκεκριμένο το IFFTTT
ότι έκανε.
Είχε violate τα terms του API εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν θυμάμαι τώρα αν λέει συγκεκριμένα τι έκανε, αλλά από ό,τι φαίνεται.
Το TechCrunch εντωμεταξύ μου έκανε εντύπωση γιατί το coverage του TechCrunch είναι πάρα πολύ επικριτικό για το IFTTT. Πάρα πολύ επικριτικό. Λέει ότι ουσιαστικά, άμα δεις παρακάτω, έχει κάτι εικόνες του στυλ ότι κάνεις που κάνεις violate, okay, για να φύγεις και να σταματήσεις να κάνεις violate, κάνεις ένα τεράστιο ντόρο γύρω από το όνομά σου, βγαίνοντας να κατηγορείς στο Twitter και κάνεις profit με αυτό το image.
Α, τι μαλακία.
Γενικότερα το TechCrunch είναι πάρα πολύ επικριτικό για το IFTTT. Δεν μπορώ να πω το ίδιο, ακόμα και αν έκανε violate τους όρους χρήσης του Twitter.
Και καλά, από ό,τι κατάλαβα, κάναν export Twitter content στη βάση τους.
Ναι. Ακόμα και αν έκανε violate τους όρους χρήσης του Twitter, το Twitter έχει αρχίσει να χτυπάει στη μούρη κανονικά όλους τους third party developers. Mm. Δηλαδή δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Mm. Και developers οι οποίοι συνεργάζονται πολύ στενά με το Twitter έχουν προβλήματα. Φαίνεται ότι αρχίζει και facebookίζει το όλο θέμα και δεν μου αρέσει.
Και όλα αυτά πάλι έχουν ως κοινό παρονομαστεί ότι κάπως πρέπει να βγάλει το Twitter λεφτά, πιστεύω.
Ναι, αλλά.
Τα αλλάζει τα API γιατί πρέπει κάπως να κόψει από κάποιους που παίρνουν λεφτά και δεν παίρνουν Twitter.
Ας βάλει ένα entry fee στους developers. Ότι ξέρω, για κάθε χρόνο θα μου δίνεις 100
δολάρια. Τώρα είναι αργά.
Μα δηλαδή, εντάξει, τώρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα επηρεάζουν και τους χρήστες.
Πάμε στην χώρα μας. Όπου συνέβη το εξής περίεργο, θα το πω αρχικά και μετά θα δούμε. We elaborate. Ουσιαστικά τι έγινε, υπήρχε ένα Facebook group, Facebook page.
Το οποίο λεγόταν. Ήταν πολύ αστείο.
Ναι, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα σατυρικό του Πάτερ Παΐσιου. Οκ, εκεί λεγόταν Πάτερ Παστίτσιος.
Γέροντας. Δεν ήταν Πάτερ, δεν ήταν παπάς.
Τώρα, τέλος πάντων, δεν ασχολούμαστε. Και γινόντουσαν μέσα κάποιες σάτυρες πάνω στον Γέροντα.
Είχε κάποιες φωτογραφίες με κομμάτι παστίτσιο στη φάτσα του. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα.
Ουσιαστικά μάθαμε μέσω Σαββατοκύριακο, βασικά εγώ σήμερα το μάθα. Όχι, χθες το μάθα. Ψέματα. Ότι συνέλαβαν τον 27χρονο.
Συνέλαβαν τον 27χρονο που έφτιαξε το page, παιδιά.
Με την κατηγορία ότι καταρχάς υπάρχει.
Η ομάδα δίεξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Ναι, υπάρχει στο Σύνταγμα νόμος που λέει ότι απαγορεύεται η βλασφημία του Θεού και των θείων και όλων των συναφών. Τέλος πάντων, υπάρχει γενικότερα αυτό το θέμα. Οπότε κανείς δεν μένει στο απειρόβλητο και όλα τα ωραία. Και μέχρι 2 χρόνια πώς την φυλάκιση. Απλά εκεί πέρα αρχίζει και σκέφτεσαι. Πρώτον, αν αυτά είναι σωστά. Δεύτερον, αν όντως έβριζε τα θεία.
Ναι.
Και γενικότερα μια όλη φάση που είναι υπό ένα μεγάλο question mark.
Θα σου πω τη δικιά μου άποψη. Πρώτον, καταρχάς ο Παΐσιος, σαν Παΐσιος, δεν ήταν κάποιος άγιος στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γενικά υποτίθεται κρατάει και κάποια απόσταση από αυτόν. Οπότε η προσβολή για τα θεία για εμένα δεν υφίσταται.
Ναι, ναι.
Δεύτερον, δεν ήταν τόσο. Η σάτυρα δεν ήταν. Βασικά η σάτυρα ποτέ δεν είναι τόσο κομψή. Ναι, δηλαδή ποτέ. Δεν μπορώ να πω ότι πέθανα στο γέλιο, ας πούμε, με τα πράγματα που έκανε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να φαίνεται αυτό προσβλητικό στους ανθρώπους που ήξεραν τον Παΐσιο και τον εκτιμούσαν και έκαναν και έδειχναν. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, από όλο το θέμα, εσείς βρήκατε ένα Facebook group και αποφασίσατε να βάλετε τον 27χρονο σε μια τέτοια διαδικασία, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς λόγο. Εν μεταξύ, μου είπε η αδερφή μου, όταν της είπα την φάση, μου λέει: ναι, ναι, ξέρω, μου λέει, ποιος το έκανε και καλά, ποιος έκανε report το group.
Όλοι ξέρουν. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα, λέω... έχει γίνει report από πάρα πολλά άτομα.
Λέω ποιο.
Το Facebook, ίσως.
Λέει, υπάρχουν κάτι χαζομάρες, κάτι group φάση πατέρες, μητέρες. Μπαμπάδες, μαμάδες, κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο group, ρε παιδί μου, όπου μπαίνουν. Συγγνώμη κιόλας αν μπαίνετε, αλλά μπαίνει κάθε αργόσχολη, ας πούμε, και κάθεται και κάνει διάφορα. Και κάνουν τζιχάντ. Βγαίνει μία και λέει: α, αυτό το group.
Ναι,
είναι κατά του γέροντο Παΐσιο, ρε παιδί μου. Πάνε και κάνουν report. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό, κάτι που διάβασα στο Twitter και συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι κοίτα να δεις και το Facebook που πάει κάποιος και λέει, ξέρεις κάτι, αυτός προσβάλλει τα θεία, για δώσε μου τα στοιχεία του, τσακ, κατευθείαν δίνει τα στοιχεία του. Τέλος πάντων, η υπόθεση βρωμάει από πολλές μεριές. Ναι. Πρώτον, δεν ήταν βλασφημία των θείων, γιατί δεν είχε κάποια σχέση με τα θεία.
Ακόμη και να ήταν αυτό, δηλαδή, μισό λεπτό. Ουσιαστικά ενοχοποιούμε την σάτυρα και κάθε μορφή σάτυρα. Και, επίσης... ουσιαστικά αυτό το, ας πούμε, που κάνει ο Λαζόπουλος, που κάνει ο Ρεβίλα, του λέμε ότι είναι.
Μα κάτσε, άμα πάει έτσι, πρέπει να μπαίνουν φυλακοί αυτοί που λένε Χριστοπαναγή στον
ναι,
δρόμο.
Κάθε φορά που βρίζει το Θεό, ας πούμε, θα πρέπει να μπαίνει 2 χρόνια κάθεξη. Όλοι οι Έλληνες, ας πούμε.
Δεν είμαστε και τελείως Ιράν και κάτι τέτοια μας κάνουν να φαινόμαστε τελείως Ιράν. Τέλος πάντων, σαν χλαμάρες, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει με τι να ασχοληθεί και κάνει report στο Facebook.
Ναι,
αντί να κάνει κάτι πιο παραγωγικό. Ταξίνουν όλη μέρα, ρε φίλε, και κάνουν τζιχάντ. Δηλαδή και στα φόρουμ της Χρυσής Αυγής τα ίδια πράγματα είναι.
Κάπου, θα πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα. Ένα-ένα. Σε κάθε επεισόδιο διαφορετικό.
Πάμε σε πιο παραγωγικά πράγματα και πράγματα
αυτό
τα οποία.
Το εκεί πέρα, by the way.
Έχουν νόημα.
Πάμε πιο κάτω. Πάμε στην Adobe.
Πάμε στην Adobe, η οποία σήμερα ανακοίνωσε.
Αποφάσισε να κάνει την κίνησή της η Adobe.
Ωραία πραγματάκια ανακοίνωσε σήμερα.
Η Adobe, λοιπόν, μετά από όλο αυτό το θέμα με το HTML5 που άρχισε να το αγκαλιάζει το πράγμα πολύ και άρχισε να βγάζει στα lab τις εφαρμογές δωρεάν να τις τσεκάρετε, αποφάσισε να τις μαζέψει όλες σε ένα, τέλος πάντων, bundle.
Σε ένα πακέτο υπηρεσιών.
Το οποίο λέγεται Edge. Και να βγάλει τα πρώτα ουσιαστικά paid product της βασισμένα σε αυτή τη τεχνολογία. Είναι το Edge Animate 1.0, το οποίο ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία να μπορείς να κάνεις animate properties, elements, χωρίς να γράφεις κώδικα από κουμπάκια και μαλακίες. Το οποίο όμως η τιμή του είναι λίγο ακριβή, ας πούμε, τι γίνεται.
Κάνει $499 μία και έξω ή νομίζω 14,99 το μήνα. Ουσιαστικά είναι κομμάτι και αυτό του Creative Cloud.
Έχει ένα 30 μέρες trial, ξέρω εγώ, period, το οποίο ουσιαστικά μπορείς να το δεις. Έχουν επίσης αλλάξει, μου φαίνεται bracket το λέγανε αυτό, που ουσιαστικά μπορείς να γράψεις κώδικα πολύ.
Έχει πολλά πράγματα. Έχει το Adobe Edge Flow, με το οποίο μπορείς να κάνεις responsive designs.
Και
κάνει
και font, το οποίο δεν έχει λίγους χαρακτήρες.
Το Edge Code, το οποίο είναι editor, το Inspect.
Εν τω μεταξύ έχουν φτιάξει
το
σελίδα με το
Bootstrap. Το οποίο μπορείς να δεις το ίδιο design, δεν ξέρω.
Πού πάνε πίσω.
Το οποίο μπορείς να δεις το ίδιο design στις διαφορετικές συσκευές. Επίσης ανακοίνωσαν τα...
Σαν το Booster Button μοιάζει αυτό εκεί.
Επίσης ανακοίνωσαν τα Free Edge Web Fonts, ναι, το οποίο είναι κάτι σαν το Google Fonts. Βασικά έχει και Google
Fonts.
Φαίνεται
πολύ ωραία, αλλά δεν έχει λίγους χαρακτήρες.
Αλλά είναι, ναι, είναι δωρεάν, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν τα Google, αλλά δεν έχει ελληνικά fonts ακόμα. Ναι. Έχει μέσα και πράγματα από το TypeKit, αλλά ξαναλέμε, δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες. Το TypeKit είναι πολύ κακό στην υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων.
Σοβαρά.
Δεν έχει. Οι fonts τα οποία έχουν Greek variants δεν έχουν Greek υποστήριξη από το TypeKit.
Yeah, that's it.
Anyway, πολλά πράγματα καινούργια, PhoneGap, ιστορίες, τον Ατάλο, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και δωρεάν, νομίζω, το PhoneGap Build.
Μπα.
Ναι, σου δίνει κάποιο, έχει κάποιο περιορισμό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και δωρεάν.
Ναι, να πούμε το PhoneGap το αγόρασε η Adobe, είναι το αντίπαλο
δεύτερο. Ωραία πραγματάκια από την Adobe, δεν είναι όλα τέλεια, άκουσα λίγη μουρμούρα για το Reflow και από τους μεγάλους πατέρες του responsive design.
Είναι αρκετά ακριβό πακέτο, αν θες να το πάρεις μία.
Αλλά είναι κομμάτι του Creative Cloud, οπότε μπορείτε στα πλαίσια του Creative Cloud να τα επιλέξετε. Αλλά ναι, είναι λίγο ακριβούτσικα. Τέλος πάντων, είναι καλό όμως να βλέπεις την Adobe να ασχολείται με bleeding edge τεχνολογίες, ας πούμε.
Πάμε στα gaming news. Αρχικά βασικά έγινε το TGS, Tokyo Game Show, αυτή τη εβδομάδα.
Μου φαίνεται, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει.
Anyway, η Sony σε αυτό το event ανακοίνωσε καινούριο redesign PlayStation 3, το οποίο ουσιαστικά η μόνη διαφορά που έχει είναι να είναι πιο slim.
Ναι, είναι πάρα πολύ slim.
Η τιμή του είναι η ίδια.
Όχι, η τιμή του είναι μεγαλύτερη.
Όχι, η ίδια δεν είναι.
Από 250 δολάρια είναι 270.
20 δολάρια
δεν είναι. Δεν είναι και τέτοια.
Ναι, θα περίμενε κανείς όσο προχωράει το PS3 να πέφτει τιμή του να μεγαλώνει.
Ναι, προφανώς.
Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαστε στο τέλος της γενιάς της κονσόλας και μάλλον όλα δείχνουν ότι η επόμενη 3 που θα γίνει το καλοκαίρι θα έχουμε το PlayStation 4. Περιμένει κανείς, σε παιδάκι μου τουλάχιστον η Sony κατέβασε κάτι.
Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, το Sony PS3 το Slim θα είναι διαθέσιμο μόνο στην Ευρώπη.
Α, ναι.
Κάτι τέτοιο άκουσα. Κάτι
όχι, ρε, σε αποκλείεται.
Europe. Ναι. Κάπου το διάβασα.
Έλα, ρε, Andrew Reveal θα ήταν. Αυτό είναι το μεγάλο νέο ουσιαστικά από την Sony, η οποία είχε βγάλει μαζί και στο TGS αυτή τη τεχνολογία που λέγαμε τις προάλλες του Virtual Reality Glasses. Απλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα το ενσωματώσει με την επόμενη κονσόλα. Θα δούμε.
Anyway, και το θέμα είναι το ζουμί της υπόθεσης είναι τέτοιο Sony Super Slim με λίγο υψηλότερη τιμή από ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Πάμε στην Blizzard, η οποία αποφάσισε, μάλλον δεν αποφάσισε, σκέφτεται.
Το σκέφτεται ακόμα.
Ναι, γιατί ξέρεις, η Blizzard σε αυτά τα
όλοι
πράγματα...
Όλοι καλάρουνε, μα δεν βγάζουν ψάρια, η ναι. Blizzard το σκέφτεται
η
ακόμα.
Η Blizzard λέει, κάτσε, όπα, όπα.
Όπα.
Free
to play.
Free to play. Τι είναι αυτό.
Τι, δεν θα βγάζουμε λεφτά.
Λοιπόν, τέλος πάντων, σκέφτεται ότι ίσως να είναι καλό να κάνει το StarCraft 2, γενικά το StarCraft 2
multiplayer
κομμάτι. Free to play. Δηλαδή, να μην αγοράζεις το StarCraft 2,
να κατεβάζεις
το StarCraft 2 μόνο το multiplayer, όχι το campaign, και να παίζεις και να έχει λογικά microtransactions ή κάτι τέτοιο. Όπως με το League of Legends, σκεφτείτε. I don't know. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα ενσωματώσει τα microtransactions στην όλη φάση, αλλά θα βρουν έναν τρόπο.
Ναι, είναι λίγο. Θα ξεμουκυκλίστρισα, δεν τώρα το θυμήθηκαν.
Ναι, αλλά... εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά θα πεις.
Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Ναι.
Επειδή το βλέπουν σαν e-sport και σου λέει θα έχει μεγαλύτερο ίσως κοινό έτσι.
Mm.
Το θέμα είναι πότε θα πάρουν την απόφαση για το World of Warcraft, το οποίο βλέπουμε ότι έβγαλε τώρα το Mist of Pandaria το expansion.
Α, ναι, βγήκε χτες. Πραγματικά, είναι παίζει να είναι το πρώτο expansion το οποίο δεν έχουμε τόσο έτσι, δώσει πολύ σημασία και δεν το έχουμε βάλει καν σαν είδηση.
Γιατί πολύ απλά παίζουμε Guild Wars.
Ναι, το έχουμε καταλήψει λίγο το WoW.
Κοίταξε, έχει αρχίσει να δείχνει ρε γάμο, έχει αρχίσει να δείχνει τα χρόνια.
Εσύ, είναι 8 χρονών.
Ήσαν να λέμε, έβγαλε το EverQuest καινούργιο expansion.
Ναι.
Έβγαλε, by the way, το EverQuest 1 μου φαίνεται, έχει βγάλει πρόσφατα ένα expansion και λες, what the fuck, υπάρχουν άτομα που παίζουν. Αλλά η Blizzard πιστεύω ότι, δεν ξέρω τώρα, θα πω κάτι και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά πιστεύω ότι μόνο η Blizzard μπορεί, δηλαδή, εντάξει, βλέπουμε ότι γίνονται βήματα με το Guild Wars 2, πολύ καλά στο MMO κομμάτι σχετικά με το αυτό που είχαμε και αυτό που έχουμε. Αλλά πιστεύω ότι μόνο η Blizzard, αν βγάλει το επόμενο MMO που φτιάχνει, θα μπορεί να κάνει reinvent ξανά το genre.
Το θέμα είναι
πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει.
Πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει.
Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Blizzard.
Δεν έχουμε BlizzCon.
Ναι, δεν πιστεύω ότι αυτή τη Blizzard δουλεύει σε κάτι που είναι ακριβώς ίδιο θα με κάνει με το World of Warcraft, γιατί ξέρει και ίδιο ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει αυτή τη στιγμή πλέον. Είναι το, ή του free to play θα είναι, ή θα έχει με κάνει το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Θα δούμε.
Τέλος πάντων, πάντως το Guild Wars είναι μια, έτσι, μια ανάσα στο τέτοιο των MMO. Πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό. Είναι αρκετά διαφορετικό και πολύ διασκεδαστικό.
Mm.
Μπορείς να παίξεις και ένα 20 λεπτό και κάτι θα κάνεις. Ναι, δεν είναι σαν το WoW που έλεγες πρέπει να μπω τώρα να κάνω αυτό το quest. Ναι, πώς το κάνει. Anyway, πάμε σε μη MMO. Yeah. Αλλά LAN παιχνίδια και πάμε στο Torchlight 2, το οποίο βγήκε πρόσφατα. Είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το αγοράσετε για 19,99 δολάρια.
Το Torchlight 2 είναι το αντίπαλο δέος του Diablo 3, in a sense. Ενώ στα mechanics τουλάχιστον.
Είναι γιατί... πρόκειται για ένα κλικ-κλικ-κλικ, όπως καταλαβαίνετε, action RPG.
Είναι από τους δημιουργούς του Diablo 1 και 2, η ομάδα που φύγε από την Blizzard και για να κάνει το
Η μεγάλη διαφορά με το Torchlight 1 είναι, δεν είναι τόσο τα γραφικά, είναι καλύτερα τα γραφικά, αλλά όχι τόσο διαφορετικά από την πρώτη έκδοση. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι προσθέτει το LAN.
Ναι.
Αυτό το οποίο έλειπε από το πρώτο και όλοι λέγανε γιατί δεν έχει LAN αυτό το παιχνίδι.
Δεν έτυχε το πρώτο.
Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, το Torchlight 2 έχει LAN, το δοκιμάσαμε κιόλας, μια χαρά παίζει. Είναι ιδανικό παιχνίδι για να παίξει LAN, γιατί παίζει σε λάπτοπ, παίζει σε.
Είναι πολύ ελαφρύ, βασικά.
Έχει netbook. Παίζει, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, οπότε είναι ιδανικό για να στήσετε ένα λανάκι 5-6 άτομα να το παίξετε.
Και είναι LAN friend, δηλαδή, το στυλ, αυτό που λες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις.
Είναι κάτι
άτομα
το οποίο μπορεί να
παίξει
οποιοδήποτε, ναι. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν έχει τόσο τρομερή ιστορία. Έχει καλύτερα.
Είδαμε και τον Διάβολο, α πούμε, που το προσπαθήσαν να δώσουν πολύ βάρος στην ιστορία και το σκότωσαν σε ένα σημείο. Ενώ εντάξει, δεν ήταν η ιστορία που περίμενα. Δηλαδή θα περίμενα να ήταν πιο επική.
Δεν ήταν ιστορία το πρόβλημα τον Diablo. Το θέμα είναι ότι η ιστορία μια χαρά ήταν. Απλά το gameplay ήταν το θέμα.
Απλά
ότι το ξεπέρασε.
Θέλει να δείξει ότι βασίστηκε πολύ στο όλο lore του Diablo για να φτιάξει το Diablo 3.
Anyway, το Torchlight 2 σίγουρα αξίζει τα χρήματά σας. Σίγουρα θα σας χαρέσει ώρες
διασκέδασης. Είναι πολύ λίγο.
Είναι 20 δολάρια. Πάρτε το και στους φίλους σας και παίξτε το όλοι μαζί, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σαν παιχνίδι.
Πάμε στο Skyrim τώρα, το οποίο έχουμε ένα έτσι πολύ θετικό νέο.
Γι' αυτό το νέο ομολογώ ότι περίμενα πολλούς μήνες.
Ναι, περίμενες.
Περίμενα
λοιπόν,
πολλούς
μήνες. Modders λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν ξανά από την αρχή το Morrowind, το κόσμο του Morrowind που είναι το Elder Scrolls 3, στο Skyrim Engine. Ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τα γραφικά του Skyrim, ναι, με τα textures και όλα το κόσμο του Elder Scrolls 3 Morrowind, που για πολλούς είναι ίσως το καλύτερο.
Έχει, ναι, έχει τον καλύτερο κόσμο, πιστεύω. Ναι. Το Skyrim είναι καλύτερο σε παιχνίδι προφανώς, αλλά έχει τον καλύτερο κόσμο.
Το καλύτερο κόσμο, δηλαδή και σε βαράει. Δηλαδή, α πούμε, το Skyrim παντού βλέπεις, ας πούμε, χιόνι.
Ναι, όχι. Το Skyrim όμως είναι καλύτερο παιχνίδι σίγουρα.
Ναι, είναι, οκ. Okay,
αλλά σαν κόσμο.
Εσύ, ακόμη θυμάμαι
το
εκείνα
Morrowind
τα...
είναι πολύ ιστορία.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι τα screenshots που είδαμε είναι αρκετά εντυπωσιακά. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα, ξέρω εγώ, τα κλασικά Telvanni Towers. Βλέπουμε πράγματα. Αυτό πρέπει να είναι στην Παλμόρα. Πού είναι αυτό?
Ναι, πρέπει.
Κάτσε, περίμενε. Που είναι με ένα πράσινο παράθυρο. Να, αυτά τα κλασικά
που είναι
σαν Θμόρα και τέτοια. Ναι. Να, αυτό, ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει να είναι στην Παλμόρα. Τα ξανάδαμε αυτά με τη μηχανή του Skyrim και συγκινηθήκαμε. Νομίζω ότι το mod δεν είναι έτοιμο. Χρειάζονται modders.
Ναι.
Και κάνουν,
οπότε αν ξέρετε να κάνετε πράγματα, να πάτε να
ναι, κάνουν κλήσεις στους modders. Αλλά αυτό θα είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον mod.
Mm-hmm.
Και ίσα-ίσα για να το δεις, ρε παιδάκι.
Ναι, ναι. Είπες το έχεις... Βασικά,
λέγεται
δεν υπάρχουν...
Skywind.
Δεν υπάρχει σημείο να κατεβάσεις κάτι. Υπάρχει.
Περίμενε. Λέει ότι they are looking for... Να, λέγεται Skywind.
Επίσης, έμαθα ότι γινόταν το εξής. Κάποια ομάδα modders είχε κάτι να κάνει όλο το Middle Earth one by one, πώς το λένε, ρέπλικα του Middle Earth στο Skyrim. Είχε ξεκινήσει, το είχαν φτιάξει μέχρι ένα σημείο και ξαφνικά, ας πούμε, παίρνουν ένα ωραίο χαρτάκι από την Warner Bros. Και τους λέει, αν δεν σταματήσετε εδώ πέρα, ας πούμε,
άντε,
θα σας κάνουν μια
μήνυση. Αυτό δεν το πουλούσανε.
Δεν τους νοιάζει, είναι copyright infringement. Είναι αυτές οι μαλακές που γίνονται. Ελπίζω να μην κάνει το ίδιο η Bethesda, γιατί μας έχει συνηθίσει περίεργα πράγματα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με το Scrolls. Δεν ξέρω. Επίσης, να πούμε στα gaming news τώρα που είμαστε, ότι τελείωσε αυτή τη βδομάδα το βιβλίο που διάβαζα εδώ και 800 μήνες, το Ready Player One. Το οποίο, να πω, το είχα ξαναπεί φυσικά σε προηγούμενο επεισόδιο, το συστήνω αν είστε
gamer,
geek. Γενικότερα σας αρέσει
αν
αυτό το πράγμα.
Αν έχετε ασχοληθεί με παλιά παιχνίδια.
Γενικότερα pop culture references,
ναι.
άπειρες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Πολύ καλό, πολύ καλή ιστορία. Εντάξει, το τέλος θα μπορούσε, ρε παιδάκι μου, να έχει κάποια άλλη τροπή.
Εντάξει,
ναι. Θα μπορούσε και να μην είχε.
Ναι.
Ελπίζω να βγάλει και άλλα βιβλία αυτός στο ίδιο κόσμο. Αν και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσε να το κάνει. Τέλος πάντων, καλό βιβλίο.
Ready Player One του Ernest Klein, ψάξε το.
Το έχουμε διαβάσει και οι δύο και το προτείνουμε, έτσι.
Εντάξει, ναι, αν ναι. ασχολείστε με pop culture και 80s games, είναι πολύ καλό.
Οκ, okay, πάμε σειρές τώρα, γιατί σειρές ξεκινάνε, σειρές, αυτή τη βδομάδα έχουμε σειρές.
Σειρές. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το Walking Dead.
Το South Park ξεκινάει, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα
τι
και το Family Guy.
Τι μετά για το South Park.
Και το Ένταχα
λοιπόν, Half-Man. Walking Dead έχουμε...
Τρίτη σεζόν
ξεκινάει νομίζω σε μια-δύο εβδομάδες, 10 μέρες κάπου τόσο.
Είχαμε δει βασικά
όπου,
ένα.
Αν έχετε διαβάσει ακόμη εκείνη η σεζόν όπου έχουμε το Prison Arc. Μισόν
ακόμη να μου δώσεις τα κόμικ να διαβάσω.
Να τα δώσω, είναι πολύ ωραία.
Πόσο είναι, πολλά?
Είναι 100 και.
Θα διάβασες όλα?
Ναι, ρε.
Σε πόση ώρα?
Σε μια μισή ώρα. Σε διακοπές μέσα, ρε, στις τέλειο. Δηλαδή, τι.
Εννοώ ότι καταναλώνεται γρήγορα.
Προφανώς, γιατί είναι πάρα πολύ καλογραμμένα τα κόμικ και μη σου πω καλύτερη ιστορία στα κόμικ από ό,τι θα στο δώσω.
Γιατί όλα λες να τα δώσεις και τα δίνεις.
Anyway, υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο 30 second teaser από την τρίτη σεζόν, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
Εγώ
γιατί
το
είμαστε στην Ελλάδα.
Δεν
το κλείσανε. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν και τρέιλερ από την Comic Con και ιστορίες. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την τρίτη σεζόν, αν υπομονούμε, γιατί η δεύτερη σεζόν, παρόλο που ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και εκατομμύρια τέτοιοι κλπ, δεν ήταν τόσο καλή κατά την ταπεινή μας άποψη.
Εγώ να πω ότι τερμάτισα το τρίτο επεισόδιο του For Walking Dead στη Telltale, το οποίο ήταν πολύ καλό. Και τώρα μένουν άλλα δύο. Και μου φαίνεται ανακοίνωση η Telltale θα βγάλει κάποια φάση boxed copy του παιχνιδιού.
Να.
Για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν.
Καλό, ναι.
Πάμε στα μεγάλα νέα όμως της εβδομάδας. Γιατί ξέρετε, το τελευταίο, το καλύτερο το αφήνουμε. Βασικά δεν είναι το τελευταίο, αλλά το αφήνουμε για το τέλος το καλύτερο. Hobbit trailer.
Hobbit trailer. Full trailer. Πολύ καλό.
Γαμάτο.
Πάρα πολύ καλό.
Δεν το έχω δει 100 φορές.
Πολύ εντυπωσιακό. Είναι σαν να ξαναγυρνάς στο σπίτι σου, γιατί ξαναβλέπεις τον ίδιο κόσμο με την ίδια ματιά από τον ίδιο άνθρωπο, τον Peter Jackson. Σχεδόν τους ίδιους χαρακτήρες. Γενικά ένα πολύ εντυπωσιακό τρέιλερ.
Θα το βάλουμε
ξανά.
Θα το βάλουμε ξανά μετά.
Το τρέιλερ.
Θα το δούμε μετά.
Εντάξει. Θα το ξαναδούμε. Λοιπόν, 20... Όχι, λάθος. 14 Δεκεμβρίου. 14 Δεκεμβρίου.
14 Δεκεμβρίου στην Αμερική.
Α, 21 εδώ.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μακάρι να κάνουν global launch παντού, αλλά μου φαίνεται ότι ήταν 20 τόσο.
Hobbit. Νομίζω ότι κάνουν global launch. Αυτά τα Star Wars. Τα Star Wars.
Τα Star Wars, ναι.
Τα Lord of the Rings ήταν τέτοια. Όχι αυτό.
Ναι, το 77, Hobbit. Όπως ξέρουμε όλοι, αυτό πάμε.
Τα Lord of the Rings ήταν τέτοια. Ναι, ρε, 13 Δεκεμβρίου λέει. Οπότε θα προλάβουμε, Στέλιο.
Τι προλάβουμε, εγώ πρέπει να πάρω άδεια.
Δεν θα έχει σταματήσει, πώς το λένε, δεν θα έχει έρθει η καταστροφή
ναι,
του κόσμου.
Και μετά ας έρθει ό,τι θέλει.
Και μετά,
εντάξει,
ναι.
Βασικά έχουμε άλλες δύο ταινίες χόμπι.
Ναι. Τέλος πάντων.
Πάμε στο. Α, βασικά δεν πάμε, γιατί μόνο εσύ είδες ταινία αυτή. Εγώ είδα, δεν είδα.
Ναι, τι δεν είδες? Είδα και εγώ το Dictator σε μια στιγμή αδυναμίας βασικά. Μην νομίζεις ότι ήθελα να το δω.
Έλα τώρα, αφού βλέπεις όλες τις Σάσα.
Τα έχουμε ξαναπεί. Είχε κάνει και το review ο Στέλιος την άλλη φορά. Στέλιο, όταν κάνουμε podcast και εσύ βλέπεις email, εκνευρίζομαι λίγο. Λοιπόν, 6,5 έχει στο IMDb και πολύ του είναι, ένα 6 του βάζω.
Γιατί
είναι
ρεσί.
Κλασικό, όσο πάρει
κάτι. Καφίλα. Ενώ ότι ξέρει ότι θα δει αυτό το πράγμα. Περιμένει να δει ταινία σοβαρή.
Με κάποια πράγματα γέλασα, αλλά.
Εντάξει, κάποια πράγματα δεν ήταν τόσο αστεία όσο μα είχε συνείδηση.
Αλλά εντάξει, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιο. Ναι. Έτσι. Ήταν ωραία φάση στο ελικόπτερο.
Ναι.
Που λέγανε α, με την Porsche 911. Ω, 911, ξέρω εγώ.
Οκ.
Αυτά. Λοιπόν, είχαμε να πούμε αυτή την εβδομάδα.
Ήταν λίγα τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν αρκετά περιεκτικό το επεισόδιο.
Ναι, γιατί πεινάμε και λες.
Οπότε θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Με το επεισόδιο 127.
Bye.
Γεια σας.